bahwa katanya dana adalah perbuatan yang paling mudah dilakukan. Merupakan perbuatan baik yang mudah dilakukan karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja, apakah orang itu bermoral maupun tidak bermoral. Jadi bisa dikatakan penjahat pun bisa berdana. Anak kecil bisa berdana. Orang miskin juga bisa berdana. Ya. Jadi Sang Buddha katakan bahwa ini adalah perbuatan yang paling mudah untuk dilakukan. Bandingkan kalau dengan sila misalnya. Jangankan yang 8 sila, 5 sila saja. Orang dewasa banyak yang bocor. Apalagi anak kecil, apalagi yang namanya penjahat. Tapi yang namanya dana, itu penjahat bisa berdana. Misalnya dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh sesama teman penjahatnya. Anak kecil bisa berdana. Orang miskin bisa berdana. Yang kedua, kenapa dia mudah dilakukan? Dana itu tidak terbatas pada materi. Pada benda. Tapi banyak hal itu bisa kita danakan. Ya. Yang kedua dikatakan, orang miskin itu harus banyak berdana. Orang miskin materinya terbatas, tapi sangat dianjurkan oleh Sang Buddha untuk lebih banyak berdana. Karena apa? Orang menjadi miskin karena simpanan karma yang lalu. Dia tidak suka berdana. Akibat tidak suka berdana di masa lalu, maka dalam kelahiran sekarang orang menjadi miskin. Karena kebiasaan di masa lalu tidak suka memberi, maka di kelahiran sekarang ini menjadi miskin. Makanya Sang Buddha bilang, orang miskin harus sering berdana. Ya. Karena supaya kehidupannya bisa berubah, tidak miskin. Jelas? Nah, lalu apakah pengertian berdana sekarang? Ada yang belum? Ada yang mau nanya? Sudah kan? Ada di buku kan? Ya? Ada yang pertama yang secara umum. Secara umum itu yang berlaku atau pemahaman yang dipahami oleh masyarakat secara umum, secara luas. secara umum bahkan agama-agama lain mengatakan bahwa yang namanya dana adalah memberikan materi kepada pihak lain. Misalnya menyumbangkan sejumlah uang untuk yatim piatu, korban bencana alam, pembangunan masjid, pembangunan gereja. Nah, mereka katakan itu dana. Tetapi kalau menurut secara Buddhis, konteksnya ini lebih luas lagi. Jadi kalau secara Buddhis memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dengan tulus ikhlas, ya. Jadi kalau misalnya saya memberikan sesuatu, tapi seseorang itu sebenarnya tidak membutuhkan, itu tidak dana. Tetapi memberikan sesuatu yang dia butuhkan, nah itu dana. Tapi juga harus ada sikap batin yang dinamakan tulus ikhlas, tanpa pamrih. Tanpa ada keinginan di balik apa yang kita berikan. Itu yang secara Buddhis, ya. Jadi skopnya dia lebih, kalau Sang Buddha itu selalu memberi definisi itu lebih rinci, lebih jelas kedudukannya. Lalu apa saja yang bisa kita danakan, gitu kan? Yang pertama ada yang disebut amisa dana. Amisa itu materi, amisa puja, penghormatan secara materi. Apa amisa puja? Minggu yang lalu udah kasih tau kan, dengan lilin, dupa dan bunga kita menghormat Sang Tiratana. Jadi kalau dalam lafaz upacara pun Sang Buddha dari dulu sudah bilang, nggak usah pakai ayam, nggak usah pakai buah, nggak usah pakai apa-apa, cukup dengan bunga, lilin dan dupa. Hanya tiga ini, ya, jangan lupa ya. Nah, kalau amisa dana itu adalah berdana dalam bentuk materi. Dana materi itu benda-benda. Jadi sesuatu yang fisiknya terlihat, kita raba, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Uang, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya, ya. Yang kedua yang disebut dengan paricaya dana. Apa itu paricaya? Paricaya adalah dana, tenaga. Jadi kita, setiap orang punya tenaga. Misalnya kita bantu angkatin kursi ketika ada suatu acara keagamaan, nah itu dana. Ya, kita bantu bersih-bersih, beres-beres ruangan supaya enak diadakan upacaranya, itu dana. Yang ketiga, yang disebut dengan abaya dana. Apa itu abaya? Abaya dana adalah dana dengan memberikan perasaan aman. Jadi sesuatu yang kita lakukan memberikan perasaan aman untuk pihak lain. Misalnya kita sikapnya ramah-tamah, rendah hati. Kalau ada orang baru kita sambut, membuat dia nyaman, membuat dia welcome di sini. Nah itu adalah abaya dana. Kita nggak memberikan tenaga, nggak memberikan materi, tapi kita memberikan perasaan nyaman buat dia. Itu abaya dana. Di jalan kita lihat paku atau misalnya pecahan kaca, kita singkirkan, itu abaya dana. Karena kita tahu kan, kalau orang sampai menginjak pecahan kaca atau paku ini, itu akan menimbulkan luka, berbahaya buat orang. Itu adalah abaya dana. Atau ada juga seseorang misalnya bersalah sama kita, telah melakukan suatu kesalahan, kita maafkan. Sudahlah, kamu sudah saya maafkan, saya tidak marah sama kamu. Itu memberikan perasaan nyaman buat dia. Itu mengurangi perasaan menyesal buat dia. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu yang dikatakan adalah abaya dana. Dana dengan memberikan perasaan aman, perasaan nyaman buat pihak lain. Yang keempat, dharma dana. Apa itu dharma dana? Dana dalam bentuk ajaran. Ajaran yang seperti apa? Apakah misalnya kita kalau mengajarkan, ayo bunuh saja dia karena dia tidak satu keyakinan dengan kita. Apakah itu dharma dana? Oh, tidak apa-apa kalau mengambil barangnya kelompok itu, karena kelompok itu mah orangnya kaya-kaya. Ya, kadang ada pola-pola pikir seperti itu. Itu memang ajaran dan seringkali disampaikan di dunia masyarakat gitu. Cuma apakah ajaran yang seperti itu yang dikatakan dharma dana? Sang Buddha membatasi menjelaskan bahwa yang disebut dharma dana adalah dana dalam bentuk ajaran yang mengarah pada pengikisan loba, dosa, moha. Kalau ajaran tersebut tidak mengarah kepada pengikisan loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, ajaran tersebut tidak bisa dikatakan dharma dana. Ada yang mau tanya? Silakan. Dia memberikan nilai yang lebih luhur ya. Bukan nilai yang lebih banyak, tapi nilai yang lebih luhur. Sang Buddha katakan dharma dana adalah yang terbaik. Dulu di zaman Sang Buddha, seorang dewa bernama Saka. Tahu dewa Saka ya? Dewa Saka adalah raja dari raja para dewa di alam surga Tawatingsa, surga kedua dari enam surga. Dia bertanya, dia mengajukan 4 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, Dewa Saka nanya, pemberian apa yang terbaik Bante? Yang pertama ya. Yang kedua, rasa apa yang terbaik? Yang ketiga, kegembiraan apa yang terbaik? Yang keempat, mengapa pencapaian arahat adalah yang terbaik? Nah, ini adalah 4 pertanyaan dari Dewa Saka yang pernah disampaikan kepada Sang Buddha. Jadi Dewa Saka bertanya, pemberian apa Bante yang terbaik di dunia ini yang mengalahkan segalanya? Sang Buddha mengatakan, Dhamma Dana adalah yang terbaik. Lalu Sang Buddha membandingkan, bila katanya seseorang berdana jubah biku, makanan, obat-obatan, bahkan wihara dalam jumlah yang begitu banyak yang ditumpuk sampai setinggi alam Brahma, nilainya tidak akan atau nilainya lebih kecil. Ini kalau lebih kecil begini ya. Dari 1/256 dana dhamma meskipun dalam bentuk 4 syair. Hanya 4 syair. 4 syair ajaran gitu ya. Jadi Sang Buddha mengatakan, meskipun katanya Upasaka Anatapindika menyumbangkan wihara Jetavana itu dalam jumlah yang sangat banyak yang ditumpuk sampai setinggi alam Brahma, nilainya tidak akan melebihi dana dhamma yang meskipun hanya dibabarkan dalam 4 syair ajaran. Dewa Saka bertanya, kenapa sampai begitu? Sang Buddha menjelaskan, orang bisa berdana, orang bisa berbuat baik, semuanya karena dhamma. Karena dia mengerti dhammalah seseorang mau berbuat baik. Karena mengerti dhammalah seseorang mau berdana. Karena mengerti dhammalah seseorang mau menjalankan moralitas atau sila. Jadi Sang Buddha katakan bahwa dhamma dana adalah yang tertinggi. Karena orang sudah mengerti dhamma, ini akan dibawa dalam setiap kehidupan dan kelahiran di masa yang akan datang. Pengertian ini tidak akan hilang begitu saja. Bahkan kecenderungannya orang akan mencari. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu mungkin di sini, kalau dirunut ada sebagian mungkin yang dulu waktu kecil bukan beragama Buddha. Tapi karena simpanan karma di masa lalu, yang pernah belajar dhamma dan pernah juga pasti mengajarkan dhamma, maka dalam kehidupan sekarang terkondisikan untuk ketemu lagi dhamma. Ya, jadi saya pesan, jangan ragu kita kalau sudah mengerti dhamma, meskipun dalam pengertian yang sederhana, itu bisa disampaikan minimal kepada anggota keluarga kita, kepada teman dekat kita. Ya. Jadi Sang Buddha katakan bahwa pemberian dhamma ini mengalahkan pemberian lainnya. Lalu Sang Buddha juga menjelaskan, bila seseorang mengorganisir, mengatur sehingga banyak orang bisa terkondisikan mengenal dhamma, ini juga jasanya tidak terbayangkan. Ini jasanya melebihi dari perbuatan baik lainnya. Ya. Saya lihat di sini juga ada rekan-rekan yang mau berjuang mengkondisikan orang-orang mengerti dhamma. Itu jasanya yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dhamma dana adalah yang terbaik. Nah, rasa apa yang terbaik? Kata Sang Buddha katakan rasa dari dhamma, rasa dari kebenaran. Kegembiraan apa yang terbaik? Kegembiraan dalam dhamma. Gitu ya. Mengapa pencapaian arahat adalah yang terbaik? Karena ini terbebas dari loba dosa moha dan kemelekatan. Pada prinsipnya sebenarnya ajaran Sang Buddha itu cuma satu. Ujung-ujungnya itu sebenarnya kita disuruh, batin kita diajar untuk bisa pengelepasan atau melepas. Kita menjalankan dana, kita menjalankan sila, kita menjalankan nekama, mengembangkan panya, tujuannya adalah supaya batin kita punya bisa melepas, tidak melekat. Karena kita menderita, semua orang menderita itu karena melekat. Ada yang melekat kepada keinginan, ada yang melekat pada harta benda, kedudukan dan segala macam. Ya. Semua sebenarnya Sang Buddha mengajarkan untuk melepas. Secara alamiah ya, bukan dipaksakan, tapi memang secara alamiahnya nanti batin kita harus bisa melepas. Itulah ajaran Sang Buddha. Ada yang mau nanya sampai sini? Ya, silakan.
Kalau dana yang seperti donor darah atau organ tubuh itu masuk dalam kategori
dana? Donor darah dan organ tubuh, ada fisiknya nggak yang kita danakan? Ada kan? Itu termasuk amisa dana. Berdana materi. Ya. Tetapi ya,
kalau pendidikan termasuk dana.
Pendidikan, kalau misalnya begini, bila pendidikan itu mengarah kepada pengembangan batin, meskipun sifatnya masih duniawi, misalnya seseorang menjadi lebih cerdas, logika dia lebih berkembang, sehingga dia bisa menganalisa, mengevaluasi. Hal-hal seperti ini bermanfaat nggak kalau kita belajar dhamma? Bermanfaat kan? Ini termasuk dengan ya, ya. Ini bisa dikategorikan termasuk dalam dhamma dana. Tapi kalau misalnya Anda pendidikannya diajarkan untuk merakit bom, merakit senjata api dengan tujuan ujung-ujungnya merugikan pihak lain, itu bukan dhamma dana. Meskipun dalam bentuk ajaran, meskipun dia mengajarkan seperti itu gak dibayar sukarela, bukan, itu bukan dhamma dana. Ya. Jadi kita lihat lagi pendidikan ini sifatnya mengarah kemana? Kalau pendidikan ini mengarah kepada sifatnya kematangan seseorang, sehingga dia daya pikir analisa dia berkembang, pola pikir logika dia secara benar bisa berkembang, itu bisa bermanfaat. Jelas? Ada yang mau nanya lagi? Ya.
Kalau dana itu cetak buku, dhamma atau cetak CD,
kita mencetak buku dhamma, kita mencetak visi di dhamma, tujuannya apa? tujuannya harusnya, seharusnya berharap agar orang lain bisa mengerti dhamma. Ya kan? Orang kalau sudah mengerti dhamma, harapannya adalah dia bisa mengurangi LDM ini dong. Berarti Anda sudah melakukan dhamma dana. Ya.
Mak kalau berdana pendidikan
itu bukan dhamma dana. Oh, begini. Kalau yang kita lihat secara umum ini, apa yang kita dapatkan pendidikan kita kan harus bayar.
Kalau yang sukarela.
Yang sukarela. Yang sukarela itu termasuk dengan paricaya. Paricaya dana. Bahkan begini ya, kadang kita memberikan kesempatan orang lain pun untuk berbuat baik. Misalnya gini, ada orang ingin berdana sama kita. Kadang kita merasa, ya sudahlah katanya, gak usah repot-repot. Sampai dia akhirnya sudah siapkan dana, niat dia tersia-sia. Nah kita gak berdana, gak memberikan kesempatan dia untuk berbuat baik. Kita juga harus beri kesempatan orang untuk berbuat baik sama kita. Itu adalah salah satu dana. Tapi juga jangan salah, jangan kita memanfaatkan orang. Ayo saya kasih kesempatan kamu berbuat baik, berdanalah pada saya sebanyak-banyaknya. Gak boleh begitu. Itu bukan berdana lagi, itu namanya serakah. Meres, malah. Saya sering dipalak soalnya.
Nah,
oh ya, begini ya, kadang ada orang-orang orang-orang tertentu, misalnya kita dipelihara untuk memberikan ceramah dhamma, untuk memberikan dhamma kelas, tapi dia punya pengharapan, ya semoga saya kasih uang saku. Atau, ah saya mau udah ke wihara itu karena amboknya besar. Itu bukan dhamma dana. Itu jual dhamma. Dan jangan pernah menjual dhamma. Karena kalau Anda menjual dhamma, berarti Anda menghina dhamma. Kalau menghina dhamma, yang masuknya ke alam niraya, bertemulah dengan dewa data di sana. Ya. Jangan pernah punya motivasi memberikan dhamma ada embel-embel uang. Jangan pernah. Biar cuma 10.500 perak. Jangan. Kalau kita mau memberi dhamma, tolong lakukan dengan tulus ikhlas, dengan rasa hormat kepada Sang Buddha. Kita memberi ini bukan karena Anda-Anda, tapi saya hormat sama Sang Buddha. Itu. Jangan mengejar materi gitu. Dalam hal apapun jangan pernah mengejar materi untuk dhamma. Ya. Niraya itu alam rendah, alam-alam neraka gitu. Nanti di bumi 31 itu diajarkan neraka itu ada 8 neraka besar dan total seluruhnya ada 136 neraka. Ya. Ya,
kalau
entar lama
misalnya
entar lama di kemarin, dia
enggak
mau harapkan dapat angpau gitu ya, tapi kan sudah ada angpau terus dikasih angpau, terus dia terima. Ya enggak apa-apa, kan dia enggak minta. Cuma kalau enggak dikasih dia jangan gerendeng. Gitu. Atau terus dia enggak mau datang lagi. Iya, atau dia pilih-pilih, oh wihara ini mah, wihara orang kaya, wihara sana, wihara terpencil. Dananya pasti kecil. Dia minta diantar jemput, dia nggak masalah dong. Kalau misalnya dia nggak punya kendaraan gimana? Ya Pak,
saya ingin menanyakan antara ini dana ke seperti dana buku ya, antara pengarang sama yang dana cetak buku, nilai mana yang lebih tinggi? Siapa yang lebih tinggi? Dan bagaimana dibandingkan dengan yang membabarkan dhamma?
Begini. Suatu perbuatan baik itu tidak semata-mata seberapa besar materi yang kita sumbangkan. Ya, nanti sebentar lagi masuk, karena itu juga nanti ada hubungannya dengan nilai manfaat, hubungannya nanti dengan kehendaknya seperti apa, gitu ya. Itu banyak faktor. Sama tergantung misalnya moralitas Anda sendiri yang berdana seperti apa, itu berbeda-beda. Itu menentukan kualitas. Cuma pada prinsipnya, kalau misalnya dalam satu buku dhamma untuk memang benar, buku dhamma yang benar ya, tujuannya memang supaya orang-orang ini mengerti dhamma, siapapun yang terlibat di situ, meskipun kelihatannya sumbangsinya kecil, kelihatannya ya, tapi secara prinsip itu besar. Ya. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengorganisir pun, yang cuma menyediakan fasilitas, yang membantu, yang mengarahkan orang-orang, di sini loh ada dhamma kelas, itu aja udah besar sekali. Sang Buddha katakan itu adalah jasa yang luar biasa besar. Ya. Jadi sebentar Pak, kita bahas nanti. Nah, kita sekarang masuk kepada faktor-faktor yang menentukan kualitas dhamma. Yang keberapa? Keempat ya. Kualitas dhamma. Yang pertama dilihat dari nilai manfaat. Jadi seberapa besar sih manfaat yang bisa kita berikan dari apa yang kita berikan? Dari sesuatu yang kita berikan itu berapa nilai manfaatnya? Yang pertama ada yang dikatakan pemberian kecil. Manfaatnya kecil. Pemberian kecil dalam arti jumlah kuantitasnya itu sedikit, tidak banyak. Dan kalau kita berikan pun manfaatnya kecil. Misalnya kita ngasih uang gope sama pemabuk, tukang mabok, kita kasih daripada ribut ya, ambil deh baru pergi. Itu kecil, tapi ya tetap dana, tetap nanti menghasilkan akibat. Apalagi ada yang bisa, pokoknya yang sifat-sifatnya kecil lah. Misalnya kasih sepotong roti sama anjing, ya Pak, silakan nanya mau tambahin.
Yang tadi berkenaan kepada seorang yang melanggar sila seperti mabok atau sesuatu yang melanggar sila, bukan kayak itu kita secara langsung memberikannya kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar sila lain.
Ya begini, tujuan kita ngasih 500 perak itu nggak boleh dong kita berpikir nih buat lo beli bir. Jangan. Kita misalnya kita harus berpikir, ya sudah, ini kamu saya kasih 500 dalam pikiran ya, semoga ini bermanfaat untuk kamu. Terserah mau dia mau beliin apa, cuma pikiran kita sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Tapi cuma 500 perak gitu kan. Kalau harga sekarang 500 perak kan cuma tempe goreng satu.
Gak
dapet ya. Ya lah, tahu goreng setengah. Yang kedua, pemberiannya besar. Tapi manfaatnya kecil. Dalam menyediakan materinya tuh butuh dana besar, butuh jumlah uang yang banyak. Tapi sebenarnya manfaatnya kecil. Apa contohnya? Kita sering dengar mengadakan pesta ulang tahun dengan biaya 2 miliar. Ya enggak? Dengan biaya 2 miliar. Besar loh ini. Dia kan mengundang-undang itu kan supaya orang juga bisa makan, ikut bergembira dengan kegembiraan dia. Tetapi ya, manfaatnya kecil. Karena yang mereka undang-undang itu kan orang-orang mampu semua, bukan orang-orang kelaparan gitu.
Oh, besar.
Iya, mau besar. Coba bayangkan dengan pemberian yang besar seperti itu, tapi untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang orang-orang misalnya kelaparan, yang kena bencana alam sebagainya, itu manfaatnya besar sekali. Ya. Yang ketiga, pemberiannya kecil, tapi manfaatnya besar. Misalnya, setiap minggu saya sering lihat di wihara ini orang jauh-jauh datang ke wihara untuk berdana, cuma membawa satu macam makanan, kue pisang segala macam, ditujukannya untuk sangga, untuk biku. Nah, itu kan mereka itu bisa hidup, ketunjang hidupannya kalau kita mau berdana untuk mereka kan. Itu manfaatnya besar. Jadi jangan malu kalau misalnya bapak ibu datang ke sini cuma bawa sepotong roti, itu gak masalah. Yang penting kita berpikir bahwa roti ini saya bawa untuk menunjang kehidupan biku, kehidupan sangga. Karena apa? Kalau sangga kebutuhannya sudah tertunjang oleh kita, sangga bisa membabarkan dhamma kemana-mana, ya kan? Sangga juga bisa melatih batin dia menjadi lebih baik. Jadi dana yang kecil dari kita itu manfaatnya besar. Ya. Kalau di zaman dulu ada cerita Bante Anuruddha di kelahiran yang lalu, pernah terlahir menjadi seorang yang sangat miskin. Sehari cuma makan satu kali sepiring nasi doang. Satu kali dia ketemu dengan seorang Paceka Buddha. Begitu ketemu, dia langsung pulang ke istrinya, "Tolong istriku, mana jatah makan siangku? Cuma sepiring doang. Kalau dia gak makan hari itu, ya udah, dia gak makan, nunggu besok." Gitu. Tapi dia danain ke Paceka Buddha. Nah, inilah yang disebut dana kecil, manfaatnya besar. Yang kedua, yang keempat, ya, pemberian besar, manfaatnya besar. Secara materi yang dikorbankan atau secara sesuatu yang kita danakan itu nilainya besar dan manfaatnya itu besar. Misalnya bikin jalan raya untuk kepentingan umum sehingga orang bisa jalan dengan aman. Kita bangun rumah sakit gratis sehingga banyak orang-orang yang membutuhkan tertolong. Kita membangun misalnya wihara tetapi orang-orang itu bisa berkembang batinnya, itu gak sia-sia. Bikin meditation center itu juga luar biasa. Ya, ini adalah pemberian besar, manfaatnya besar. Jangan sampai pemberian besar, manfaatnya kecil. Bisa gak kita bangun wihara tapi ternyata manfaatnya kecil? Bisa saja. Kita bikin wihara megah-megah, mewah-mewahan, dengan patung dari emas, dengan stupa dari emas, dengan pilar dari batu giok kalau perlu, tapi umat yang mengerti dhammanya gak ada. Justru umatnya semakin terperosok pada pandangan salah. Itu juga pemberian besar, manfaatnya kecil. Ya, boleh saya hapus? Ada di buku ya. Dari kualitas, kualitas barang yang kita danakan. Kenapa? Di buku merah kendak ya? Ya udah nanti sebentar lagi kendak. Ya. Ada orang yang berdana, memberikan dana yang buruk, barang-barang yang sudah dia nggak mau pakai. Jadi kalau barang itu sudah tidak saya pakai, ya sudahlah, daripada saya buang, saya danakan. Kan ada orang begitu ya. Ah, saya emang nggak mau dana yang bagus-bagus, atau yang bagus mau buat saya sendiri. Ini aja buat kamu nih, yang jelek. Dana, cuma ya dana yang buruk. Barang yang lebih buruk dari yang kita pakai. Apakah ada hasilnya? Ada. Nanti begitu mendapatkan hasil, berbuah, kita pun akan mendapatkan barang-barang yang kualitasnya tidak memuaskan kita. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita terima barang sesuatu yang kita harapkan bagus bentuknya, begitu kita terima, oh ternyata cacat. Nah itu akibat dari kita selalu berdana memberikan barang-barang yang buruk. Ada orang yang berdana barangnya sama kualitasnya. Jadi apa yang saya pakai, begitu pula yang kamu terima dari saya. Kalau saya makan nasi pakai ayam goreng, pakai tempe, pakai sayur, nah, saya pun berdana nasi pakai ayam goreng, pakai tempe, pakai sayur. Nah itu sesuatu yang sama. Ya. Ada lagi yang sifatnya lebih baik atau lebih tinggi. Sehari-hari saya pakai kemejanya alisan, tapi saya kalau dana kemeja Erol, kerenan dong, yang mahal-mahal. Nah itu dia lebih baik. Nah kalau orang-orang seperti itu, kelak dalam kelahiran yang akan datang, atau bisa juga dalam kelahiran ini, dia mendapatkan barang-barang yang lebih mewah daripada yang diharapkan. Jadi kalaupun dia nanti mendapatkan satu apa kedudukan pun, kedudukan yang lebih tinggi, yang jauh dari yang diharapkan. Misalnya dia cuma berharap kedudukannya, ya gak apa-apa lah, cuma jadi apa, kurir. Oh ternyata dia jadi mandor. Begitu, bisa seperti itu ya. Jadi kualitas barang yang kita berikan pun, sesuatu yang kita berikan pun menentukan ya kualitas di kehidupan mendatang. Yang ketiga, motivasi. Terima. Misalnya saya dana 1 juta dengan harapan nama saya dicat di tiang depan itu, supaya tiap orang yang datang ke Wihara Damai Cakra tahu, wih, Wihara Damai Cakra dibangun oleh si Triawan. Saya dana 5 juta supaya nama saya ada di bawah patung Sang Buddha. Kecil gak apa-apa, tapi orang kalau pasang lilin ngeliat, wih, patung Buddha dan Triawan. Ya, kalau orang punya pamri-pamri seperti itu, ini dinamakan dana dengan kualitas rendah, dengan motivasi rendah, sorry. Akibatnya apa? You kalau terlahir nanti akan menjadi seorang sugati ahetuka pugala. Apa itu sugati ahetuka pugala? Sugati adalah alam bahagia. Ahetuka itu tanpa akar atau tanpa sebab akar yang baik. Pugala ini makhluk. Kalau terlahir karena alam sugati, berarti terlahirnya di alam manusia atau dewa enam. Tetapi karena ahetuka tanpa akar, tanpa akar pikiran atau tanpa akar batin yang baik. Batin yang baik itu yang aloba, dosa, moha kan. Karena dia punya loba, punya moha, Dia kalau terlahir sebagai manusia, ini akan terlahir, sejak lahir akan menjadi cacat fisik. Misalnya sejak kandungan sudah buta, sejak dari kandungan tidak punya alat kelamin, atau ya kurang-kurang gitulah ya, ada yang konslet. Nah kalau jadi dewa nampun, dewa-dewa rendah, misalnya penjaga candi, penjaga cetia, pesuruh, gitu loh. Jadi dewa-dewa yang seperti itu, cuma dewa-dewa yang punya istana gemerlap, punya kekuasaan 1000 bidadari, punya kekuasaan 1000 tata surya seperti Brahma Baka, bukan. Tapi begini nih, dewa-dewa yang ada di ruangan kayak begitu, dewa-dewa rendah yang tidak punya kekuasaan. Jadi hindari motivasi-motivasi rendah yang punya pingin terkenal, pingin dipuji, pingin dihargai, pingin dihormat. Hilangkan seperti itu, karena efeknya itu benar-benar gak baik buat kita. Ya. Yang kedua, ada yang punya motivasi menengah. Motivasinya ya semoga kehidupan sekarang saya berkecukupan, semoga kelahiran saya jangan akan datang kaya raya, semoga saya lahir di surga, gitu ya. Jadi sifatnya masih duniawi, tapi sudah lebih baik dibanding yang pertama. Silakan saja, itu motivasi yang menengah. Ya semoga dengan dana ini saya bisa dapat kerjaan yang bagus, semoga saya dapat jodoh yang baik. Silakan, itu adalah menengah. Ini sifatnya masih duniawi. Motivasi yang ketiga adalah yang luhur. Nah ini yang terbaik. Kenapa luhur? Karena dia motivasi semoga saya merealisasi nibbana. Ya, itu motivasi dari berdana. Ya,
kalau ada satu motivasi lagi yang seperti acara ulang tahun atau
Patidana itu pelipan jasa sebentar, nanti masuk ke kategori apa nih? Ada kayaknya di belakang itu. Ya, nanti cara-cara berdana, patidana. Nanti saya jelaskan sebentar ya. Mudah-mudahan keburu. Kalau nggak keburu ya udah karmanya. Anda ketika melakukan perbuatan baik, jangan pernah berharap bahwa hasil dari perbuatan baik itu akan cepat berbuah. Tetapi semakin kecil pengharapan Anda, semakin besar keikhlasan Anda, perbuatan baik itu hasilnya akan lebih cepat datang. Kalau gak percaya silakan buktikan. Karena apa yang dikatakan Sang Buddha itu adalah praktek nyata. Makanya kalau saya bilang, Pak saya dana diubah ke PLT, tapi saya minta tahun depan udah berbuah hasilnya. Ya memangnya saya menentuin hukum karma. Kalau saya menentuin bisa, tapi gak bisa. Itu adalah udah hukum mutlaknya alam semesta seperti itu. Pernah gak merasakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan tiba-tiba muncul depan kita, tapi sesuatu yang sangat kita harapkan gak pernah dapatkan? Orang menderita karena mengejar sesuatu yang diharapkan. Makanya Sang Buddha bilang, tanha itulah sumber penderitaan, keinginan rendah itulah yang sumber penderitaan, kemelekatan. Ya. Jadi jangan disamakan hukum karma dengan hukum bisnis, Pak. Kehendak. Nah, kehendak atau cetananya apa? ketika kita mau berdana, sebelum proses berdana itu berlangsung, kita sudah punya niat untuk dana nggak? Punya, ya kan? Nah, ketika kita ketemu dengan objek yang akan kita danakan, kita punya kehendak untuk berdana nggak? Punya. Cuma ketika kita selesai berdana, apakah kita merasa gembira atau tidak setelah berdana? Itu yang gak pasti. Jadi kehendak dalam berdana itu harus terdiri dari 3 masa, ya. Masa sebelum proses berdana itu harus ada kehendak atau cetana yang kuat. Ketika atau ketika proses itu berlangsung, sedang berlangsung, ya. Dan yang ketiga adalah sesudah. Jadi ketiga masa ini harus mempunyai kehendak atau cetana yang baik. Jangan sampai ada orang misalnya begini, dia cuma terdiri dari dua ini yang baik, yang ininya jelek. Sebenarnya dia gak mau berdana, karena orang itu misalnya sesuatu yang kita benci atau biku yang gak kita sukai misalnya. Tapi temennya bilang, ayo berdana untuk manfaatnya besar. Ini untuk apa sih? Ini ada manfaat untuk kita. Karena dia dibilangin sama temennya seperti itu, akhirnya oke lah, dia dana. Dan sesudahnya, ya saya sudah bisa melepas tanpa penyesalan. Tapi ada juga orang ketika berdana, sesudahnya ini menyesal. Kendaknya gak bagus, penyesalan kan kendaknya gak bagus kan. Nyesal gitu loh. Awalnya dia dibawa dari rumah udah seneng nih, udah dibeliin kue mangkok yang paling mahal, yang warnanya juga paling ngejreng. Tau ngejreng dong, yang paling menarik, rasanya paling enak, didanain sama biku. Seneng, bikunya udah terima. Aduh, saya udah berdana. Nah, tapi jeleknya apa? Dia ngelirikin terus tuh dana yang diterima sama biku. Bikunya piara anjing, kasih anjing. Keselnya minta ampun, sialan, lu bikin mahal-mahal, lu kasih anjing. Nah, itu penyesalan. Ini kendaknya itu gak bagus nih, belakangnya ini. Sang Buddha bilang, berdana itu harus kendaknya baik. Jadi dana itu begini ya, dana ada yang disertai dengan perasaan senang. Ada yang perasaannya biasa saja. Gitu ya. Yang perasaan senang ada yang dengan pengertian, ada yang tanpa pengertian. Ini juga sama. Ada yang dengan pengertian, ada yang tanpa pengertian. Ya, pelan-pelan. Yang pengertian ada yang secara spontan dia lakukan tanpa diajak siapapun, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Ada yang diajak. Ini juga sama, ada yang spontan, ada yang diajak. Ini juga sama, ada yang spontan, ada yang diajak. Spontan dan diajak. Gitu ya. Mana yang paling baik? Saya nanya. Terbaik dan mana yang terburuk kualitasnya? Yang terbaik adalah berdana dengan perasaan senang, diimbangi dengan pengertian, dan secara spontan kita lakukan dengan kesadaran pribadi sendiri. Itu adalah yang terbaik, yang kelak kalau berbuah akan menghasilkan nilai yang paling tinggi. Tetapi kalau kita berdana dengan perasaan biasa saja, tanpa pengertian, tidak tahu manfaat dana itu untuk apa, dan diajak lagi, dipaksa-paksa, diseret-seret baru mau ke wihara. Nah itu adalah yang paling rendah, tapi tetap akan ada akibat, ya. Ini adalah yang terpenting nih. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Anda sudah berbuat baik, ketika Anda sudah berdana, kemudian menyesal, coba kita pikirkan secara logika, apakah mau kita berdana lagi? Apakah mau kita datang lagi? Tidak. Karena sudah ada penyesalan. Nah, kalau Anda berdana, kalau Anda berbuat baik, kemudian ujung-ujungnya menyesal sudah melakukan perbuatan baik, akibatnya, kalau perbuatan baik ini berbuah, Anda tidak akan bisa menikmati. Kalau Anda terlahir kaya, tapi Anda senangnya pakai baju-baju murah, baju-baju sobek, sepatu sobek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kekayaan saya nggak habis. Jadi ada watak pelit. Bukan watak karena pengen hidup sederhana ya, tapi karena memang pelit. Itu akibat kita berdana karena ada perasaan menyesal. Di zaman Sang Buddha itu, Kesawati dulu ada cerita orang kaya, dia punya 400 juta kapana, dulu mata uang dulu ya, kapana namanya. Itu kalau orang sudah punya 400 juta kapana itu, dia boleh dibilang konglomerat, mahaseti. Dan kalau raja tahu, raja bisa menganugerahkan gelar bendahara raja karena kayaknya 400 juta. Cuma meskipun dia punya 400 juta ini, orang gak pernah mengira bahwa dia punya 400 juta. Karena dia hidup dari kereta kudanya yang jelek, yang bocor sana sini. Dia makan juga nasi-nasi basi gitu loh. Dia pakai baju dari karung. Nah ketika dia mati, raja baru tahu ternyata di rumahnya yang gubuk itu ada kekayaan nilainya 400 juta kapana. Nah, raja bertanya pada Sang Buddha, mengapa Bangri bisa ada orang terlahir seperti itu? Sang Buddha lalu menceritakan kelahiran yang lalu dari orang tersebut. Jadi kelahiran yang lalu dari orang tersebut itu pernah berdana pada seorang Paceka Buddha. Namanya saya lupa, Tanggarasiki apa namanya. Cuma ketika dia sudah berdana, dia nyesel. Wah kalau gitu lebih bagus saya kasih makanan itu bukan ke Paceka Buddha tapi pembantu-pembantu saya, katanya, karyawan-karyawan saya, karena lebih ada apa sih kelihatan gitu loh, kalau saya kasih makan dia kelihatan kerjanya, kalau Paceka Buddha kan enggak. Jadi ada penyesalan. Jadi jangan pernah kita berbuat baik ujung-ujungnya penyesalan, tidak baik ya. Ada yang mau nanya? Ya, silakan.
Sebenarnya kemarin kita tahu satu kasus ya. Kemarin saya ketemu teman supportan, jumpa saya panggil saya, dia jumpa dulu. Ngobrol, saya tahu dua teman saya ini tukang minum, pemabuk berat. Tapi mereka kemarin pakai tas, dia bilang kita mau suka bumi ya, mau ke Indramayu, ada urusan penting. Tolong kan sampai nongkrong saja. Spontan saya kasih sedikit duit. Nah, tapi saya bukan rasa menyesal. Tapi setelah saya kasih, saya pulang, saya khawatir. Saya khawatir jangan-jangan mereka berbohong. Nanti bikin minum. Kalau bikin minum kan termasuk saya ikut berdosa gitu. Minum gitu. Ini gimana?
Begini Pak, ketika Bapak ketemu teman Bapak itu yang dua orang itu, dia menceritakan masalahnya kan, saya mau ke Indramayu, saya kekurangan uang, tolong dong bantu saya ongkos. Tercetus gak Bapak berpikir bahwa saat itu bahwa kalau saya kasih uang dia akan mau bukan?
Tidak.
Tidak kan?
Tidak.
Jadi motivasi Bapak tuh murni ingin bantu dia, bukan bukan motivasi untuk supaya dia bisa beli minuman gitu. Ya, ya. Itu ala dana, itu dana yang baik gitu.
Dan akhirnya
nah, seharusnya ketika Bapak sudah proses dana itu berlangsung, Bapak harus bisa melepas. Seperti minggu ya, dua minggu lalu katakan oleh Pak Yandri, seperti orang buang ajar. Yuk, kalau kita udah berak itu jangan dipikirin Pak ini lari kemana. Mesti dilepas gitu. Yang penting motivasi saya ketika saya memberi kepada dia itu untuk membantu dia, untuk kebaikan dia kan, gitu loh. Supaya dia nggak jalan kaki dari sini ke Indramayu. Nah kak, kalau sudah berpikir seperti itu nggak perlu ada penyesalan. Masalah nanti uangnya ternyata benar-benar gitu dipakai untuk beli minum, urusan dia, bukan urusan kita lagi. Dana, kualitas dana kita nggak berkurang.
Tapi apakah kita nggak ikut bersalah gitu?
Oh tidak dong, tidak. Justru dia lebih bersalah. Kalau benar lo dipakai mabok, ya. Nggak, itu nggak masalah Pak. Ada lagi? Yang kelima, nah ini yang terpenting, yang kelima. Moralitas atau kemurnian. Yang pertama, pemberi moralitasnya jelek. Moralitasnya jelek, saya dalam kurung ya. Penerima moralitasnya jelek. Jadi misalnya tukang rampok berdana sama tukang maling, tukang mabok berdana sama tukang ganja, ya sama-sama jelek. Yang kedua, pemberi moralnya jelek. Penerimanya bagus. Misalnya koruptor berdana sama Saga, tukang maling berdana sama Piku yang silanya bagus. Ya, bagus jeleknya ditentukan oleh moral ya, ingat ya, saya bicara moral. Jadi kalau Pikunya silanya nggak bagus ya berarti Anda berdana kepada yang ini, meskipun dia pakai jubah Piku ya. Yang ketiga, pemberinya apa? Bagus. Pemberinya bagus, moralnya bagus, penerimanya jelek. Misalnya seorang umat awam yang patuh pada lima sila, yang praktek lima sila, terus berdana pada orang yang tidak menjalankan sila, gitu ya. Atau misalnya umat awam yang praktek sila memberikan makanan pada pecahan, macan moralnya bagus kan? Macan moralnya bagus kan? Kok ada diok sih? Hah? Gak bagus, gak jelek ya? Kenapa bisa begitu? Macan kalau bunuh orangnya jelek, sama aja sama manusia. Terus di sini pemberi moralnya bagus, penerima moralnya bagus. Ya. Moralitas. Ini dari segi moralitas kesilaan. Yang terbaik adalah ini. paling bawah. Keempat saya tulis. Pemberi moralnya bagus, penerima moralnya bagus. Moralitas itu paling penting ya, ingat ya. Anda berbuat baik apapun, baik meditasi, baik berdana, baik membabarkan dhamma. Kalau moralitas Anda jelek, nilainya akan kecil. Tetapi kalau Anda berdana meskipun kepada orang yang moralnya jelek, tetapi moral Anda sendiri bagus, nilainya jauh lebih besar dari dua yang di atas. Jadi semuanya berpulang pada diri kita dulu. Bagaimana moralitas kita? Kalau Bapak ingin mengharapkan dana saya yang saya berikan ini bisa cepat terbuang, tolong dijaga yang namanya moral. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menggelapkan uang, tidak berbuat asusila, tidak berkata-kata yang tidak benar, dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang menimbulkan ketagihan dan menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Tolong jaga lima sila. Ini tolong dijaga, karena ini adalah kunci keberhasilan Anda dalam kehidupan. Apapun yang Anda inginkan, kalau Anda menjaga lima sila ini, saya jamin akan tercapai. Tidak perlu takut. Tolong jaga moral itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh rasa hormat. Ya, karena lima sila ini ditunjuk langsung oleh Sang Buddha. Ini ibarat tanah yang sangat subur. Yang ditambah air, cuaca yang baik. Jadi bibit apapun yang Anda tanam, hasilnya akan bagus. Hasilnya akan berlimpah. Ini adalah moralitas. Kalau Anda ingin berhasil dalam meditasi, ini harus dijaga. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil berlimpah dari perbuatan baik atau dana Anda, ini harus dijaga. Tanpa ini, ibarat tanah yang gersang, air yang beracun, cuaca yang kacau. Kalaupun berbuah, tumbuhannya cuma tumbuh-tumbuhan kurus. Buahnya buah yang keribut. Ya, yang ngajar kurus. Ada yang mau nanya? Silakan. Tidak usah takut-takut, tidak usah malu-malu, enggak bayar.
Dengan pengertian begini, kadang-kadang cuma jadi cenderung memilih-memilih yang lebih bagus dan bagus-bagus. Akhirnya apa? Nanti timbul kesalahan. Bukannya sebaiknya setiap saat ada kesempatan kita lepas, setiap kesempatan lepas dan melihat dan menilai.
Begini. Apa yang saya terangkan di sini berhubungan dengan pengertian dhamma. Atau yang disebut dengan panya. Tadi saya sudah sebutkan perbuatan dhamma yang diikuti perasaan senang dengan pengertian dan dilakukan dengan spontan. Orang bisa melakukan hal seperti itu karena dia sudah mengerti lima hal ini. Kalau tidak mengerti dhamma, tidak mungkin dia bisa melakukan yang terbaik. Nonsense, omong kosong. Orang bisa mudah melepas, tingkat pengelepasannya tinggi karena dia mengerti dhamma. Karena dia punya banyak. Ya, ujung-ujung makanya tadi Sang Buddha katakan dhamma adalah yang tertinggi. Kalau sampai orang mengerti dhamma dan dia bisa melakukan dana dengan kualitas tertinggi, meskipun jumlahnya sedikit, tapi didukung oleh moralitas yang baik, kehendak yang kuat dan baik, motivasi yang baik, kualitas barang yang meskipun sedikit tapi paling baik, nilai manfaatnya besar, itu akan menghasilkan buah yang besar. Ya, ada lagi? Ya, silakan Pak.
Mengenai perdana ini, kalau kita tidak pernah perdana kepada yang moralitasnya rendah, itu tidak mungkin kita bisa ketemu sama yang kualitasnya tinggi, karena kondisinya tidak sanggup. Kalau 1000 kali kita perdana kepada yang binatang, kita mempunyai kesempatan untuk sekali perdana kepada orang yang moralnya tidak baik. 1000 kali kita berdana kepada orang yang moralnya tidak baik, kita mempunyai kondisi untuk ketemu orang yang moralnya baik. Dia akan meningkat terus. Jadi kita jangan pandang yang mana baik, yang mana
gimana, dan kapan itu sudah
kapan. Ketika menjelang ajaran Sang Buddha mulai dilupakan orang, nanti ada orang-orang yang katanya melepaskan keduniawian menjadi biku. Tapi dia menikah, bikunya diizinkan menikah, punya istri, punya keluarga. Nah, tanda kebikuannya itu cuma selai kain kuning yang disampirkan di leher. Itu namanya biku botrampu. Itu ada sutanya, cuma saya lupa. Hah? Berkeluarga yang menikah. Namanya gua silan jelek. Gak ada winayanya, kan namanya juga jual biku yang gua terabu, biku jelek moralnya. Tapi kalau kita berpikir bahwa itu adalah sangga, nilainya gak berkurang. Nah, apa yang tadi diterangkan oleh Papat, sebenarnya ada yang mau diterangkan di sini. 14 objek. Dan di buku merah ada kan? Dimulai dari Sang Buddha, Paceka Buddha, Arahat siswa Sang Buddha, terus Arahata Maga atau mereka yang berpraktek untuk meraih kearahatan, Anagami, Sakadagami, Sotapana, Sotapati Maga, dan seterusnya. Sampai yang terakhir tuh binatang atau hewan. Anda bisa ketemu dengan Sang Buddha harus dimulai dengan berdana kepada hewan. Tidak mungkin orang yang punya simpanan parami yang sedikit ketemu seorang yang paraminya besar seperti Sang Buddha. Bohong. Anda harus punya parami yang cukup untuk ketemu seorang sama Sang Buddha. Dari mana parami-parami yang cukup itu? Mau gak mau harus berdana pada yang kecil-kecil dulu, yang rendah-rendah dulu. Ibarat gedung bertingkat, tidak mungkin dimulai dari tingkat 10. Pasti ada lantai dasar, bahkan ada pondasinya. Gitu pula dengan dana, ya. Jadi kalau Anda sering berdana sama binatang, sama hewan, mengkondisikan, memungkinkan kita untuk punya kesempatan untuk berdana kepada manusia. Gitu. Kita sering berdana kepada sesama manusia, mengkondisikan kita untuk bisa berdana kepada manusia yang moralnya bagus. Nanti kalau kita udah sering berdana pada orang-orang yang moralnya bagus, memungkinkan kita untuk punya kondisi, punya kesempatan untuk berdana kepada orang-orang yang punya jana-jana atau yang berlatih meditasi secara baik dan benar. Terus begitu, ya. Jadi gak mungkin punya kesempatan berdana pada Sang Buddha tanpa dimulai dari yang paling kecil. Ya Pak, silakan.
Apabila seseorang berdana bentuk buku, kemudian orang lain hanya menyampaikan ke pihak lain atau ke orang yang memerlukan, antara mereka siapa yang lebih unggul dalam kualitas paraminya?
Begini, yang membiayai percetakan buku Dhamma itu dia berdana Amisa. Yang rela mengantarkan kemana-mana itu adalah paricaya dana. Sama saja. Mana yang terbaik tergantung tadi 5 faktor yang tadi. Gimana kualitasnya masing-masing. Kalau dia meskipun cuma tenaga loh, tapi dia punya motivasi yang baik, punya kehendak yang baik, gitu. Ikhlas, benar-benar ikhlas dengan tujuan untuk perkembangan dharma, dengan tujuan untuk kebahagiaan sesama atau orang lain yang lebih luas lagi. Dibandingkan dia yang berdana amisa materi, amisa dana itu membiayai, tapi dengan harapan ada nama dia akan dibuka itu dengan harapan ya semoga orang-orang kenal saya, semoga banyak tokoh Buddhis mengenal saya. Jauh lebih bagus atau jauh lebih besar nilainya yang ini, yang mengantar. Itu beda, makanya kompleks sekali gitu. Makanya pengertian dhamma itu sekali lagi saya tekankan penting. Tanpa pengertian dhamma, kita banyak kecolongan. Kita tuh gak tahu mana yang paling benar, mana yang enggak.
Kalau mungkin saya tambahin sedikit disini,
Pak. Ya, silakan.
Jadi kita materinya atau fisiknya itu penting juga. Ya. Jadi kalau kita cuma materinya apa, tentang akan materinya ada, hanya berupa buku. Tapi kalau kita lebih itu lagi, isi dari buku itu apa? Kalau isi dari buku-buku dhamma yang menginginkan SDM, kita tahu tahu kebutuhan bisa dari hampir SDM, itu lebih baik lagi. Isi dari buku. Kemudian lagi apa? Ketahuan.
Mas Dewan?
Iya.
Dalam batas objek, apakah yang tanaman dan bahannya yang termasuk di dalam?
Kawan?
Batas objek.
Serangga binatang kan?
Tanaman ada sebenarnya.
Apa? Tanaman?
Ya.
Tanaman bukan makhluk hidup.
Tapi dia menunjang kehidupan.
Duit juga menunjang kehidupan, Pak, yang sama. Tanaman itu bukan makhluk hidup. Kita bagaimana mungkin berdana sama tanaman? Misalnya apa? Memberi pupuk kita sih. Memberi pupuk apa memberi racun? Saya tanya.
Tidak merusak taman.
Oh, tidak merusak taman. Menjaga kelestarian lingkungan. Oh, itu berdana. Anda berdana memberikan itu berdana kehidupan. Kenapa begitu? Akibat pemanasan global, es di kutub utara mencair. Karena es kutub utara mencair, anjing-anjing laut itu pada punah. Karena anjing laut punah, si beruang salju juga ikut punah. Kalau pemanasan global tidak terjadi, mereka tidak akan punah. Keberlangsungan hidup mereka tetap ada. Kesempatan mereka untuk hidup tetap ada. Berarti Anda ada dana kehidupan.
Pertanyaannya mereka mengerti nggak sampai di situ?
Iya.
Kalau pikirannya
itu berdana kehidupan. Kalau Anda misalnya menjaga kelestarian lingkungan, atau misalnya Anda di kantor-kantor lah ya, hemat sama kertas, kertas-kertas begini. Ini saya sama bolak-balik. Karena salah ngeprint, bukan yang mau hemat. Nah kalau Anda hemat, itu berarti Anda, kalau dengan kesadaran ya, dengan kesadaran untuk kelestarian lingkungan, berarti Anda sudah berdana. Karena kertas ini dibuat dari pohon, dari kayu. Semakin Anda banyak pakai kertas, berarti banyak pohon yang ditebang. Semakin banyak pohon yang ditebang, tempat habitat hewan-hewan itu semakin berkurang. Karena berkurang mereka tidak bisa hidup. Sampai gajah-gajah harus lari ke perkampungan karena mencari makan, sebetulnya bukan ingin menyerang manusia. Cuma manusianya mengatakan gajahnya sekarang gajah ganas. Padahal manusianya yang ganas. Karena mereka gajah-gajah itu akhirnya terpaksa masuk-masuk ke perkampungan. Ya, jadi itu berdana, Pak. Makanya dalam Winaya pun Sang Buddha mengatakan seorang bhikkhu dilarang untuk memetik daun, merusak tanaman, itu nggak boleh.
Jadi
itu untuk pelestarian lingkungan. Terus yang kedua ini sangga ya, 7 macam sangga. Itu ada di buku, silakan baca, saya lewat saja. Dan objek yang pantas. Kalau yang ada yang nggak jelas silakan tanya aja. Objek yang pantas. ya. Ada yang mau nanya yang ini? 14 objek tadi sudah saya bacain, 7 macam tangga dari buku merah. Tiap orang punya buku merah nggak? Kalau nggak punya, silahkan beli di Ibu Susan. Dan objek yang pantas menerima dana. Nah, saya lanjut ke cara-cara berdana. Poin keberapa? Kelima, lima besar. Cara-cara berdana. Nah, secara umum di sini dikatakan apa yang kita danakan hendaknya hasil yang kita peroleh dengan cara-cara yang sesuai zaman halal. Jadi dana harus dicapai dengan cara-cara yang benar. Dana diberikan kepada orang yang layak menerima. Sebelum diserahkan, dana telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. Pada waktu diserahkan, disertai dengan pikiran ikhlas, rela dan penuh kebahagiaan serta tanpa ikatan. Sesudah diserahkan, pada saat selanjutnya pikiran baik tersebut ya, tadi sudah saya jelasin ya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut sapurisa dana. Sapurisa dana 8. Sapurisa itu orang yang baik. Jadi 8 cara berdana dari orang yang baik. Yang pertama yang disebut sucinggeti atau berdana sesuatu yang halal. Jadi sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang benar. Bukan sesuatu dari hasil menipu, hasil menilap, hasil korupsi, hasil nyolong. Ya. Atau bukan dari sesuatu yang hasil yang mengakibatkan orang lain menderita atau makhluk lain menderita. Ya, tidak sebatas orang tapi semua makhluk. Yang kedua yang disebut apa? Panitang geti. Berdana sesuatu yang baik atau bermanfaat. Barang tersebut masih dapat dipergunakan sesuai fungsinya. Ya, jadi sesuatu yang bermanfaat itu barang tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Ada enggak? Oh, hanya bermanfaat. Yang ketiga, kalena deti. Berdana sesuatu yang tepat kondisinya. Tepat kondisinya itu tepat waktu. Jadi kalau misalnya berdana makanan sama biku, sama sangga, jangan jam 1 siang, itu gak tepat. Jangan jam 5 sore, makanan jangan. Kalau minuman seperti teh, bisa boleh. Harus tepat waktu. Sebelum jam makan siang untuk mereka, kita sudah berdana, itu tepat waktu. Yang keempat, apa paling? Tapi yang beti, berdana sesuatu yang pantas. Artinya apa pantas? Barang yang didanakan sesuai dengan objeknya. Objeknya siapa? Biku, jangan berdana sisir. Biku, jangan berdana
handphone dengan itu.
Biku, jangan kasih televisi. Bukannya asik meditasi, asik nonton. Yang keempat, yang kelima, berdana dengan kelima wijaya deti. Berdana sesuatu dengan bijaksana. Nah, ini juga berkaitan dengan keempatnya. Berdana sesuatu dengan bijaksana di mana ketika dana dilakukan tidak menimbulkan penderitaan atau kesulitan baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Jangan sampai kita berdana televisi pada biku, akhirnya bikunya lupa meditasi, batinnya merosot. Berarti batin merosot itu akibat kita bukan ya. Begini, handphone dalam batas murni untuk telekomunikasi, untuk hal yang penting atau perlu, boleh. Cuma, apakah handphone tidak mengkondisikan biku itu lupa dengan meditasi? Handphone sekarang makin canggih loh. Saya lihat handphone saya dibandingkan biku lebih biku loh. Sorry, ini bukan saya mendiskreditkan. Perbuatan berdana sering dilakukan dijadikan kebiasaan hidup atau apa? Kalau bisa yang namanya berdana ini kita jadikan kebiasaan. Berdanalah. Meskipun nilainya kecil, cuma 10 perak, 50 perak, it's okay. You berdana. Sering dilakukan. Karena itu apa? Nanti bila kita punya masalah, bila kita harus melepaskan sesuatu yang lebih besar, kita bisa lebih ringan. Tidak terkungkung gitu. Gak melekat. Karena ingat loh, penderitaan itu karena kemelekatan. Ya. Yang ketujuh, berdana dengan pikiran yang baik atau dalam bahasa Palinya dadang citang pasati deti. Dadang citang, citang itu pikiran, pasati deti. Berdana dengan pikiran yang baik, baik dalam hal kualitas cetana disertai dengan pengertian benar, bebas dari pamri dan harapan duniawi. Ya, jadi harus benar-benar melepas dan tulus ikhlas. Yang kedelapan, apa? Dakwa atamanohoti. Buat berbahagia setelah berdana. Nah, ini yang paling penting. Merenungkan bahwa kita telah melakukan perbuatan berjasa dan perbuatan baik ini akan memberi kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Pamri bukan? Bukan, kalau itu bukan pamri ya. Ada yang mau nanya?
Kalau ada yang berpikir dana itu ada sebagai investasi
bukan? Iya, itu bisnis, tadi yang saya bilang. Itu bukan dana. Kalau Anda minta, segeralah dilunasi utangnya. Jangan sampai dana terhutang. Kalau memang nggak ada uang ya udah, dana kan nggak mesti uang, tenaga, kesempatan, dana seperti sekarang ini gitu. Ya, sebenarnya semua orang tuh bisa loh berdana dana tuh. Cuma gimana ya? Cuma pada nggak kurang apa sih, kurang percaya diri aja gitu, merasa bodoh. Padahal nggak bodoh, sebenarnya semua orang bisa. Cuma, takut dibilang bego, takut kelihatannya bodoh, gak usah takut. Namanya dharma, selama kita tulus, selama kita memang tujuan untuk apa sih rasa hormat kepada Sang Buddha, kalau kita berikan itu nilainya berasa loh sama si penerima. Gak usah takut. Gak usah takut kita. Nah, yang kedua, pelimpahan jasa atau patidana yang tadi dibilang. Ya. Yang kedua, tadi kan apa? Sapurisadana, yang kedua pelimpahan jasa. Patidana. Patidana adalah merenungkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Merenungkan perbuatan baik yang kita lakukan dengan diiringi kehendak agar para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dapat turut berbahagia. Para leluhur turut berbahagia. Jadi paling yang dimaksud dengan perimpahan jasa itu begini, kita berbuat baik, setelah selesai berbuat baik, kita renungkan dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita, semoga perbuatan baik saya ini bisa mengkondisikan sanak keluarga dan para leluhur saya yang sudah meninggal, baik dalam kehidupan sekarang maupun di masa yang lalu, itu bisa berbahagia. Itu direnungkan seperti itu adalah kita sudah berdana, patidana. Pati dana itu kita mengharapkan kebahagiaan sanak keluarga yang telah meninggal. Nah, ini pun hanya bisa diterima oleh mereka-mereka yang bisa bermudita cita. Peta-peta yang bisa bermudita cita. Tahu gak bermudita cita itu? Senang, bahagia melihat perbuatan baik orang lain. Senang atau berbahagia melihat perbuatan baik sanak keluarga yang kita tinggal ini. Kalau dia bisa bermudita cita, mati dana ini ngefek. Makanya kita selama hidup sekarang ini jangan suka semos-semos. Tahu gak semos-semosan? Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Itu semos-semos namanya. Kalau kita punya watak seperti itu, kelak kalau kita jadi peta karena perbuatan kawan buruk kita, kita gak bisa bermudita cita atas perbuatan baik sanak keluarga kita yang kita tinggalin. Kalau kita selalu semos-semos yang positif, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah, punya empati, punya simpati, suka bermudita cita, ini kita bisa terima pati dana. Inilah yang menolong. Gitu ya. Ya, saya tanya yang pati dana, siapa yang nanya?
Dalam suatu kesempatan, Buddha mengatakan kalau pati dana itu hanya seperti itu saja yang bisa diterima pihak yang diterima dasarnya. Kemudian sisanya untuk yang diterima dasar. Kenapa kok bisa 100%?
Siapa ya? Itu sutanya yang suta apa ya? Saya tanya dulu, suta apa?
Lupa
ya, ini juga jawabannya lupa ya. Oh enggak. Begini ya, enggak ada istilah seperti itu ya. Makanya kembali begini loh, kembali kepada moralitas Anda. Kalau misalnya kita punya moralitas bagus, sekali kita mengucarkan pikiran, ini kan mulai pikiran kan, getarannya akan sangat kuat. Efeknya itu akan sangat kuat. Kalau moralitas kita semakin tinggi, kenapa umat sering mengundang itu tolong mau baca parita di rumah saya karena banyak juri, tahu juri? Banyak halusnya nih. Kok nggak undangnya Anita atau Pak Hendri? Tolong dong baca di rumah saya karena banyak hantu. Karena umat itu berpikir si biku itu moralitasnya lebih bagus dari kita. Karena memang semakin tinggi moralitas itu, dia punya gelombang pikiran itu semakin kuat. Semakin kuat gelombang pikiran itu, efek untuk makhluk-makhluk sekitar itu lebih besar. Cuma tergantung si makhluk sendiri punya nggak, sering semos-semos nggak kehidupan lalunya. Kalau dia nggak sering semos-semos, dia bisa terima pertidangan ini 100%. Nggak ada 1/7, nggak ada 1/4, 100%. Tergantung kita. Kalau moralitas kita jelek atau si biku itu jelek, meskipun dia bacanya pakai speaker teriak-teriak keras-keras, nggak ngefek, dia nggak bisa terima. Karena dia hanya bisa terima melalui gelombang pikiran, bukan gelombang suara. Yang ketiga yang disebut dengan katina dana. Nah, katina dana ini sejarahnya adalah dana yang diberikan pada bulan Kartika. Zaman dulu itu ada bulan yang namanya Kartika. Kartika, Kartika, Kartika. Ini jatuh sekitar Oktober, November. Iya, sekarang nih. Di bulan Kartika ini biasanya para sangga itu ibu-ibunya itu selesai masa wasa. Wasa itu berdiam di wihara selama 3 bulan selama musim hujan. Di mana selama wasa ini para biku Sukuni dan untuk itu berdiam diri dalam, berlatih meditasi dan mengembangkan batin. Nah, di akhir wasa ini mereka umat diberi kesempatan untuk berdana kepada sangga ini. Dana ini karena jatuh di bulan Kartika disebut dana Kartina. Dananya apa? Dananya adalah 4 kebutuhan pokok. Ingat loh, 4 kebutuhan pokok. Yang disebut 4 kebutuhan pokok adalah yang pertama makanan, yang kedua sandal atau jubah, yang ketiga obat-obatan, yang keempat adalah tempat tinggal. Tom Bihara. Jadi kalau Anda berdana 4 kebutuhan pokok ini, itu bisa dikatakan di bulan ini dikatakan dana Kartina. Lalu bagaimana kalau saya nggak bisa nih ngasih makanan juga obat-obatan tempat tinggal, tapi bisa ngasihnya cuma uang? Uang bisa diterima sangga, diserahkan kepada kapia atau dong kapianya, kapia sangga kan ada ya. Karena biku nggak boleh terima uang, kan? Jangan suka ngasih cek atau deposito ke tangan si biku, nggak boleh, dia melanggar binaya. Berarti kita mengkondisikan. Cuma ketika kita berdana, kita bilang sama Bante, Bante saya berdana 4 kebutuhan pokok. Direnungkan. Saya berdana uang ini untuk 4 kebutuhan pokok. Jadi saya berdana 4 kebutuhan pokok untuk sangga. Semoga dana yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menunjang kelestarian dhamma dan sangga. Dhamma dan ya. Ini dana Kartina. Ada yang mau nanya?
Tapi yang pagi dana itu maksudnya masuk dalam salah satu kategori motivasi itu yang ini?
Pagi dana termasuk dalam?
Kan itu termasuk dalam. Jadi dana yang kategori yang mana?
Bukan. Pagi dana itu cara berdananya, cara menyampaikan sesuatu yang mau kita berikan. Dia berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan kehendak. Gitu. Berkaitan dengan yang apa yang kita berikan kan? Iya dong. Jadi kalau misalnya memang apa yang kita berikan ini, pikiran kita itu memberikan memang tujuannya baik supaya dia berbahagia, itu udah bagus. Tetap berpengaruh 5 tadi yang di depan tadi, apa tadi? Nilai manfaat, kualitas barangnya, berarti barangnya dalam bentuk pikiran, kehendak baik. Dalam kehidupan sekarang, yang pertama, saya bukti aja ya, menjadi kesukaan, ada gak hidup merah? Ada ya? Ya, menjadi kesukaan atau kecintaan dari banyak pihak. Kemelekatan dalam diri sendiri berkurang. Ketiga, pikirannya akan jauh lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Dan keempat, dapat lebih mudah melatih sila, meditasi dan perbuatan baik lainnya. Makanya dalam dasar paramita itu 10 perbuatan nomor itu dana yang pertama, yang kedua adalah sila, ketiga adalah nekama. Nah kalau ini sudah bagus, maka ini akan berjalan. Ini sudah bagus, ini akan saling menunjang. Dana menunjang pelaksanaan sila, ya. Yang dalam kehidupan yang akan datang, bila terlahir sebagai manusia atau dewa, 6 mempunyai banyak kelebihan dalam hal usia, kecantikan, kemakmuran, kekuatan dan kebahagiaan. Ayu wano sukan balang. Nah ini coba ceritanya dulu Bante Siwali. Jadi ada di zaman Sang Buddha itu ada seorang biku namanya
jual kata-kata kesepakatan juga
dia. Dia kalau tidak patah nggak pernah nggak dapat makan.
Karena kecil membayar juga.
Dia kalau masalah jubah nggak pernah nggak dapat jubah. Apa yang dia dapat selalu berlebihan. Sampai pernah Sang Buddha dengan rombongan 30.000 biku harus berpindah daerah melewati hutan lebat yang ditempuh dengan 4 hari perjalanan. Bante Anana bilang, Bante, kayaknya kita nggak bisa deh melewati hutan
ini.
Karena siapa yang mau dana makanan gitu? Karena jauh dari rumah-rumah penduduk. Hutan ini sangat lebat. Sang Buddha bilang ke Bante Ananda, coba kamu periksa apakah di antara rombongan 30.000 itu ini ada Bante yang namanya Siwali. Itu yang namanya Siwali. Setelah dicek ada. Kalau ada biku Siwali, kamu gak usah takut gak dapat makan. Karena para dewa tidak akan pernah membiarkan biku Siwali kelaparan. Hebat gak? Kenapa bisa begitu? Karena Biku Siwali sejak zaman Buddha Wipassi ini sekitar 91 kapa di masa yang lalu. Kapa itu umur dunia ya. Awalnya adalah sebagai pemetik madu, tukang madu yang ada di hutan. Saat itu dia berdana madu kepada Buddha Wipassi. Setelah berdana madu, dalam setiap kehidupan, dalam setiap kelahiran dia, kalau dia berkunjung kemana pun, ke teman, ke saudara, ke wihara kemana, dia selalu membawa bingkisan, membawa makanan dan semua keperluan yang diperlukan. Setiap kunjungan loh, kebiasaan itu dia pupuk hingga akhirnya Bante Siwali di zaman Buddha Gautama tidak akan pernah kelaparan atau kekurangan apapun. Itu akibat kebajikan-kebajikan dia. Jadi kalau kita misalnya pengen seperti Bante Siwali, nggak usah baca kata Siwali 1000 kali. Yuk praktek dana langsung praktek nyata, bukannya baca-baca komat kami, nggak usah. Yang penting praktek nih. Makanya banyak yang nggak tahu ceritanya Bante Siwali di masa lalu. Salahnya di situ aja. Ya. Yang apa nih? Pahala yang setimpal dalam mana pada Yesuta dari Kumera ya, saya nggak baca. Terus dalam Kindada Sutta. Indada Sutta kata baik. Yang satu mana padaye, yang kedua Indada Sutta. Indada Sutta dikatakan dia yang berdana makanan berarti memberi kekuatan. Kalau you ngasih makanan berarti memberi kekuatan. Artinya kalau kita berdana pakaian berjubah itu artinya kita berdana kecantikan. Kalau yang pengen cantik silakan berdana pakaian. Nah, dana kendaraan seperti Pak Wong kendaraan. Nah, itu berarti memberi kelancaran. Jadi kehidupan pendatang itu akan selalu lancar. Apa yang diharapkan itu ada aja jalannya gitu. Ya. Itu harus berdana kendaraan, bukan berarti dalam keadaan ini fisiknya mobil, gak usah. Misalnya batu teman-teman yang gak punya kendaraan yang searah, jurusan, ayo ikut saya, itu udah berdana kendaraan, kelancaran. Terus yang keempat, berdana dhamma berarti memberikan kekalan, karena dhamma itu akan dibawa selalu ya, kekekalan gak ada ya di kumerangnya. Yang ketiga, Nindikanda Sutta. Nindikanda. Dalam Nindikanda Sutta dikatakan dia yang gemar berdana memiliki moral yang baik. Tuh, ingat ya, berarti moral. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik. dia telah menimbun harta sejati. Itu isinya dengan ini. Ya. Ada yang mau nanya? Kalau mau berdana, sadadana, sadadana. Sada itu keyakinan. Yakin terhadap apa? Satu, dirapana. Kedua, hukum karma. Itu harus punya pengertian hukum karma. Kualitasnya harus dua. Karma. Kalau hanya satu berarti nafsu. Ya. Kalau Anda berdana dengan penuh keyakinan kepada tirah tanah dan hukum karma, pahala yang akan timbul satu. Kalau mau hitung-hitungan bisnis di sini, ya hasil yang diperoleh akan berlimpah. Hasil yang diperoleh berlimpah. Yang kedua, memiliki paras elok dan rupawan. Nah inilah akibat kalau kita berdana dengan penuh keyakinan kepada tirakana dan mengerti hukum karma. Apakah Anda sudah mengerti hukum karma? Belum. Dalam kelas dulu nanti. Karena ini hukum karma ini kompleks loh. Saya juga sampai ngeleng-ngeleng kepala dari pagi ini. Padahal menjelaskan tentang hukum karma yang mendorong, yang memotong, yang mengarahkan. Buruk mendorong buruk, buruk memotong baik, buruk memotong buruk. Itu kompleks sekali. Tikus dimakan kucing, kucing makan tikus. Itu hubungannya dengan hukum karma nanti. Perbuatan buruk untuk mendorong yang baik, mengkondisikan hal yang baik. Kucing makan tikus, kucingnya jadi hidup atau enggak? Hidup kan? Itu hukum karma yang baik. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, dengan penuh rasa hormat atau takzim, takzim, penuh rasa hormat atau taksim. Jadi kalau kita menyerahkan dana, tolong ke biku itu jangan suka ngasih dana satu tangan. Please, dua tangan. Kalau misalnya dia ada wanita, ada kain, tolong serahkan juga dua tangan. Kain itu dua tangan, jangan satu tangan. Jadi, nah ketika selesai benar, anjali, jangan langsung pergi ya. Harus dengan rasa hormat, perlakukanlah biku itu seperti sesuatu yang kita hormati, sesuatu yang kita puja, dan sesuatu yang kita hargai. Harus dengan rasa hormat. Kalau kita berdana dengan penuh rasa hormat, pahalanya hasil yang diperoleh berlimpah. Sudah berlimpah dan berguna. Jadi tidak hanya berlimpah tapi juga berguna. Artinya apa? Apa yang kita dapat ini kita bisa lakukan lagi untuk perbuatan baik lagi. Terus gak habis-habis. Jadi kita terkondisikan begitu kita kaya raya, kita terkondisikan untuk selalu berdana lagi, berdana lagi, berdana lagi. Karena kita berdana dengan rasa hormat, taksim. Yang kedua, membuat kita
berwibawa atau berharisma. Kenapa bisa berwibawa? Karena ketika kita berdana dengan penuh rasa hormat, apa yang timbul di dalam pikiran kita? Rendah hati. Kita punya sikap rendah hati, punya sikap mental rendah hati. Orang yang punya sikap mental rendah hati, kelak kalau terlahir lagi, dia akan terlahir dalam kedudukan-kedudukan yang tinggi. Jadi raja, jadi pangeran. Karena pernah dikatakan oleh Sang Buddha dalam Mahapali Udana, lupa kalau salah ya, tentang Bhante Ananda. Sang Buddha bilang, Bhante Ananda ini akan menjadi arah dalam kehidupan ini. Kalaupun tidak, kata Sang Buddha, dia akan menjadi 7 kali sebagai raja para dewa, atau 7 kali sebagai raja di Jambudipa. Kenapa dia bisa jadi raja? Sang Buddha bilang, karena Bhante Ananda ini orang yang sangat rendah hati. Meskipun kedudukan dia seperti itu, dia tidak pernah sombong. Dia selalu menghargai orang-orang yang bawah, yang rendah hati, dan memperlakukan mereka dengan sama hormatnya seperti orang-orang yang dia hormati. Jadi penting, ya, milikilah sikap rendah hati. Yang ketiga, dihargai keluarga. Nah, dihargai keluarga. Bawahan dan karyawan. Oke, masyarakat, sorry. Tepat waktu. Nah, tadi ya, kalangan jadi apa? Nah, ini tepat waktu. Kalau berdana itu harus tepat waktu. Akibatnya, pahalanya, hasil yang diperoleh, hasil akan dipetik pada usia muda. Jadi dia kaya rayanya udah sejak kecil, kaya rayanya setelah tua. Gak enak kalau kaya raya setelah tua, punya TV LCD 54 inch, tapi matanya udah gak bisa lihat. Di meja makan makanannya mewah-mewah, enak-enak, tapi udah gak bisa makan karena udah kena stroke atau emaknya terganggu. Nah itu karena dulu kalau berdana gak tepat waktu. Makanya waktu itu penting. Nah, hasil atau buah kama yang diterima, yang dipetik, bisa dipakai untuk melakukan dana yang baru. Nah gitu ya, jadi kekayaan yang kita terima itu bisa kita pakai lagi untuk berbuat baik lagi terus tanpa putus. Jadi kelahiran hari ini kaya, kelahiran berikutnya kaya lagi. Jangan seperti ya, cuma yang berdana malah banggar hilang. Memang orang itu lagi lapar, memang orang itu lagi butuh makanan. Jangan sampai orang itu lagi butuh pakaian, bapak ngasihnya makanan gitu. Itu gak tepat. Gak tepat waktu juga. Sebante tadi saya bilang kan, ya kan, Sebante gak boleh makan lewat jam 12 siang. Kita dananya jam 11 gitu. Jangan pas jam 12 siang gitu. Gak bisa, gak tepat. Jadi dia gak ada waktu untuk terima dana itu. Sikap
batin melepas atau tanpa pamrih. Tanpa pamrih, seperti kita buang hajat. Nah, kalau pahalanya apa? Kita bisa memanfaatkan kekayaan yang kita peroleh, kekayaan hasil berdana ya, sesuka hati. Selain kaya, kita pengen beli mobil Jaguar, ya beli. Kita nggak bikin pusing. Aduh, duit gue ntar berkurang banyak. Enggak. Dia bisa nikmatin gitu loh. Enggak takut. Kayak wisaka. Wisaka itu begitu. Apa yang dia mau, dia bisa beli. Sampai perhiasan yang disebut. Pakaiannya apa, saya lupa, mahal-mahal apa gitu. Itu harganya itu 90 kron, 900 juta koin emas. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, tidak bersikap pelit untuk dirinya sendiri. Nah, inilah seorang Buddhis harus punya cara berdana 4 tadi ya. Satu, dengan keyakinan. Yang kedua, dengan rasa hormat, takzim. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, sifat batin yang melepas tanpa pamrih. Tolong dipenuhi 4 kondisi ini kalau kita mau berdana. Kalau kita melepas ini, nanti kita ketika kita memetik hasilnya, kita bisa nikmati. Nggak merasa apa sih, ada orang kan perhitungan kan, nggak ada terlalu mahal ya, kalau saja nanti aja. Itu karena ini nih, kurang melepas dulunya. Kalau kita mudah melepas, ketika kita pendek ini, kita bisa nikmatin gitu. Nggak takut keluarin duitnya. Ya, sampai sini cukup.
Bukan.